Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Notafy andalo mitafidina androany maraina ny tao ankily mida distrika Mahabo faritry Menabe miaramila iray sy dalo iray no maty vokatry ny fifandevonana teo amin'ny dalo sy ny fokon'olona miaraka amin'ny miaramila nanaradi ny mpanafika. Andray anjara amin'ny fanatanterahana ny paikady pirenena ho fampivoarana ny asa tanana eto Madagasikara ny federasiona ivonoana ny loatrano be ny asa tanana sy ny aitao. Tanterahana ao amin'ny ENS ampefolo ao Antananarivo renivohitra kosa mandritra ny telo andro ny fifanakalozan-kevitra momba ny fanavoazana sy ny fomba fampianarana ny zava-misy ankehitriny sy ny vinavina momba ny oavy. Ny any ivelany no hamafisy ny fitondrana alman ny fanaraha-maso ny sisitany iraisany amin'ny Pologne sy Republikan Tcheka tsy mitsahampitombo ny fidira amin'ny findamonina ao amin'io sisitany io. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Manao antsoava amin'ny tompona andraikitra samihafa eto amin'ny firenena ny eveka Morondava Monseigneur Marie Fabien Rarilambony aina sady filoha amin'ny fivolonam-ben'ny eveka eto Madagasikara mba handray andraikitra manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritry Menabe iny amin'izao fotoana izao. Notafian-dalo mitapiadina iray mantsy ny tao ankily mida distrika Mahabo androany maraina miaramila iray sy dalo iray no maty vokatry ny fanjevona teo amin'ny dalo asiany fokon'olona miaraka amin'ny miaramila nanaradi ireo mpanafika. Afrika miantso ministra Piany Faty Menabe ny lehiben'ny OMC ny lehiben'ny fitandrona filaminana dia ny polisy pirenena sy ny zandarmerie pirenena ihany koa ny eveka Morondava mitatitra ny vaovao Bili mpanao gazety ny radio fanasana Morondava.
Miantso ny eo anivon'ny fitsarana Morondava ihany koa ny evekan'ny Morondava mba hanao ny asa mampahamarinana ka ampanjaka ny marina sy ny rariny. Mijaly sy maro maty ny vahoaka hoy ny evekan'ny Morondava ka izay no antony anaovan'ny antsoava amin'ireo tompona andraikitra isatsokajiny. Nampatsiahy ny ray aman-drenim-piangonana fa tokony izy vokatra ny forum mikasika ny fiarovana sy fandriam-pahalemana natao teto Morondava. Raha iverenana ny tranga ny sy fandriam-pahalemana farany niseho dia ny nitranga androany tao amin'ny tanànany ankilimida distrikan'ny Mahabo androany tamin'ny 4 sy sasany maraina. Vokatry ny fifanjevona teo amin'ny fanarahandiana tao, dalo iray sy miaramila iray no maty araka ny fampitam-baovao azonay amin'izao fotoana amoana ny vaovao izao.
Diran'ny dahalo maraina zao ny ao Kilioda zany commune fany izy io amin'ny route nationale 5 km miala ny Mahabo raha ohatra hoe andehana direction ohatra ny andeha Kilizato. Maro be ireo dahalo ireo dia ny fokon'olo ny fanjeva amindreo. Dahalo iray moa zany efa maty ny zareo tao piadina tanàna teo satria maro ny olona mafery de tsy tosika ireo dahalo. Manatsimo zany izy io ao amin'nyrano Morondava ao zany zareo fa mbola ampelatananireo dahalo ireo zany ny omby ao anatin'ny fifanjevona anareo. Maro olo maratsy, maro ny trano vaky doka ohatraohatran'izay zany ny dega efa misy eo zany.
Eo a godigody ny anjatery zany amin'izao no misy ny tobinyireo dahalo ireo araky ny miloha ranom-bovao a.
Ankoatr'izay saika ahenoana fanondranana omby fanafian-dahalo mitambasy mangalatr'omby sy mandroba fananana ny ato amin'ny distrika ny Mahabo sy ny distrika ny Morondava. Bili mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritry Menabe iny fa mirongatra ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Nosy Tatoato. Maromaro ny tranga fanafiana izay nisy namoizana ain'olona ny sasany antony natonga mpirehitra tomponandraikitra amin'ny distrika Antsivory hiantso ny manam-pahefana isatsokajiny hijery ny zava-misy sy hitondra vaaolana amin'izao tsy fandriam-pahalemana misy izao. Mitatitra amin'ny vaovao Tefimbola Alain avy amin'ny radio lafa any Taolagnaro.
Tamin'ny herinandro lasa iny dia motogono no isakana ny dahalo fito lahy tokony ny go amin'ny 20 kilometatra tsy hiditra amin'ny Ebelo avy amin'ny lalana vaty Ambosagatsimo iny. Amin'ny alatsinainy teo indray dia tanàna telo no indray voatafika tamin'iny faritra iny teo aloha ny fokontany Befantsiotra amin'ny kommuna Mahabo mbola distrikan'ny Ambosagatsimo ihany. Tamin'ny 5 no nidinany dahalo ka vehivavy bevoka iray sy lehilahy iray no namony ainy akoatra ireo nagatra. Tao Ambalatsarika kommuna Ebelo tamin'ny oalio ihany dia notafihan'ny malaso ihany koa ka maty ny tomponomby maratra kosa ny rahalahy ny ary lasa mipasy. Atran'ireo fokon'olona teny an-dalana kosa nefa ireo omby rehefa natao ny fanagandia. Fanafahatelo voatafika tamin'io Ebelo centre omby iray sy oso folo no lasan'ireo dahalo miaraka mipasom-borona iray nagatra mafy ny tompony ny fananana. ao tsy voky tapitanana dia manjaka ihany koa ny sitomahiaka ataon'ireo ampandrava ho an'ny olona avy namonjy tsena ahitana vakitrano isan'andro ihany koa eo atapitanana eo miravoravo tanana mponina ka izay indrindra mahatonga ny piretra tompona andraikitra ny distrika ny tsovory manao antsoavy amin'ny tompona andraikitra rehetra pere cure rene mbola fanomezatsoa
antsoavo amin'ireo manam-pahefana isanambaratongany mba samy handray fepetra fa raha jerena akaiky de no tsy fandraisana fepetra sy ny tsy fandraisana antanana ny fandeham-pahalemana no antony mampirongatra ny tranga toy izao.
Izay no vaovao azo ampitaina avaty amin'ny afaritra anosy Tefombolalain radio lafa foko dofin ho an'ny radio Don Bosco.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika anokanana 2 miliara ariary andoavana ny tampon-karamany ny mpitandro filaminana rehetra miasa ao anatin'izao vanim-potoana amin'ny fifidianana izao. Isy ny didim-pitondrana avy amin'ny ministera misahana amin'ny tetibola ahafahana mandefa ny vola any amin'ny paosita malagasy ka amin'ny alalan'ny poketra no andoavana izay tampon-karama mpitandro filaminana izay. Isan'ny nankatoavina nandritra ny filankevitry minisitra notarian'ny praim ministra Antsay Kristian teny amin'ny lapampanja kan ny mahazo arivo omaly ny momba izany marina fa efa voafaritra ao anatin'ny lalàna amin'ny feny tetibolam-panjakana ho amin'ny taona 3 sy 2 io vola natao tampon-karama mpitandro filaminana io natao iantohana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminam-bahoaka mialo sy mandritra ary aorian'ny vanim-potoana amin'ny fifidianana izany volabe izany. Fa tsy nisy ny tsy napozina fa nanaradiro fikambanana sy vovonana niara-niasa tamin'ny 58 andro rajoelina ny fikambanana tanora miandrandrano avy na ny TMASA nanao fanambarana ny laza amin'ny fanohanany ny kandida larana fahatelo ateny sorano ny fikambanana omaly. Hitantaratra ny fitadiavam-baolana netin'ny 58 na teo aza ireo krizy maneratany nateraky ny ady eo amin'ny Ukraina sy Rosia. Tsy azo oditsita ihany koa ireo fotodrafitrasa vita miampy ny sosialim-bahoaka hoy Andriamatora Fidimanana Desire filoha nasionaly ny fikambanana TMAS.
Ny TMAS moa izany dia anisany nametraka ny filohan'ny rajoelina teo tamin'ny 8 ary tsy misy fepetra zavatra matoana izany a tatao anatin'izay divonany tantanany izay dia nahita miezaka marina taona izay na dia teo ary ny krizy maro samihafa teo ny arety mandoza teo ny krizy any Ukraina teo ihany koa ny ataoko hoe mifehitraika ny vilim-piainana maneran-tany dia hitanay izy hoe nanao ezaka tamin'ny fanampiana boka malagasy teo ny resaka ezaka vatosinjo a teo ny tosika efameno a teo indrindrandrindra ny fitsonjovana boka malagasy fa tsy vitan'izay fa misy drafitrasa maro be ihany koa vitany ary na dia teo aza ny rehetra zany hoe raha fepotoana ny asan'ny filoandrajoelina zany eo aminay dia 5 taona stapany na 3 taona fa raha nisa fa 2 taona dia nyzahany mama ny krizy a zay tsy afaka ny lala satria ny krizy maneran-tany dia sahezaka natao zay mihitsy ny hitanay hoe menika rahatoizany a dia vonony zay a anafy azy a ary anao zay ampandany azy zay a amin'ny mandafa ro.
Tsy tokony orebrebena amin'ny dinika sy ny fionana samihafa ny vahoaka malagasy ho iatrany ny fikambanana TMAS raha nanontaniana momba ny dingana ataon'ny vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena ny filoha nasionaly ny fikambanana TMAS raha fidimanana Desire iatrany.
Jerinay fikambanana TMAS dia tsotra fotsiny raha ohatra ianao tena vonona ka milaza fitandrazana iny vahoaka dia aza mitadikorotana fa tsy tsisy krizy politika eto a fa krizy ny navolena mba hitetavatseza fa indrindrandrindrany fatahorana hiatrika fifidianana zay ny olana misy amin'izao fotoana izao dia zahana rebrebelany saim-bahoaka ka eto izay dia natsa voaka malagasy nyfony a aza manaiky rebrebe ny mpanao politika fa ny mpanao politika dia tsy any amin'ny fifidianana mamaky azy fa mitady anavitany ny saim-bahoaka mba hitetavatseza satria amin'zareo dia mitahotra ny azy mitonga reo ka raha olona masay izy a dia mitsahy ianao satria efa efa nivoaka ny tapifidianana dia andao atao ny fifidianana dia eo nyfaninana manitara.
Ivatika mtutulun tukarina sikia andayanjara mnifana tatirana ni paikat pirinena fampivarana ni asatanana ni federasyona ivununa ndotanbe ni asatanana sini haitaona ni FCMAM. Ni changana arapanjakana ni vulana mela asatu iziu saingi na ampafataru na panu gazetu mali tenia mnifutam malala kuministera msana ni asatanana sini haitao tenia mnifitombe mpuli ektar. Tanbe ni asatanana si haitao avya mnifata fuli tumadikaskara nuefa mfunduna awamni FC Mama Arkendena wepikambana fuku ni anyamni fata telombrupul. Tizo ni asa saan ni federasyon ntanbe ni asa sinaito yetin fluwane Ramatu Rasulufu Nzanaari Silvi.
Mahajuru afana manamura ni famputamba ovao si ufapanshuna bebe kukua irepono wa satanana ava mfarcha injinja injinja. Ina ni anzaratuera ni federasyon. Manetana si manampi arma mituskia ireo CMA isaky mifaritra izany hoe ny structure ny CMA manampy amin'ny fitarihana ireo mpanao asa tanana isaky ny chambre de métier amin'ny fidirana amin'ny ara-dalàna sy fahazahoana ny karatra mahamaty aminy mitady ny famatsiam-bola ahafahana mizaratra kefa sy fahaiza manao formation ho an'ireo mpikambana isaky ny chambre de métier mba hahafahana izy ireo mampivoatra sy manatsara ny asany mitady ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka partenaire na eto toerana na any ivelany manampy amin'ny fitadiavana lalambaritra na eto toerana koa na any ivelany tahaka ny salon sy ny foire international na national izany fiaraha-miasa akaiky amin'ny ministra pia na ny mam ministeran'ny artisanat et métier ho fanatanterahana ilay politika et stratégie nationale pour le développement de l'artisanat na ny PSNDA izay hita ao amin'ny pejy 50 mba hisihan'ny fiaraha-miasa akaiky eo amin'ny ministera sy ny chambre de métier hisi ny fampandrosoana aingana sy maharitra.
Milaza ny asa maika miandry ny federasyona ivondrona ny lotrambe amin'ny asa tanana sy ny haitao ny filohany.
Somary sahirankirana chambre de métier isanisany avy a nanitra kefa raha tsy mitovy fa lasa misy mitaraiky misy ny somary lasalasa lokokoa de hoe andao mba hampitovizana an'izay fahaizamanao sitrakefa indrindra eo mpanao asa tanana zay anisan'ny fototra voalohany mampiroborobo ao anatin'ny fampandrosoana firenena amin'izao fotoana zao satria mpanao asa tanana daholo ny ankamaroany ny mponina eto Madagasikara talohan'izao de efa nisy ny hetsika sady zay efa natao sy ny foara zany satria izay no antom-pisininay zany mitady ny lalambaritra anatiny sy ivelany ho andreo mpanasa tanana indreo mba hahafahany mampivoatra tsy mamelatra bebe kokoa sy manitatra an'izay asa tanan'izay mba tsy hoijanona hoe ho antsika eto toerana ihany ilay izy mila kalitao a mila trakefa fahaizamanao izay de antony voalohany a ijoronay dia nitady formation partenaire na financement a mba hahafahana mamea an'izay formation a fanotarana fahaizamanao izay a ho andreo mpikambana tsirairay.
Amin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany nampiroborobo nitetikasa fandrarahana momba ny fampikarana sy ny taoraraha mampiasa ny teknôlôjia amin'ny fifandraisan-davitra ny fifaninanana orange momba ny mpandraraha ara-tsosialy aty afrika sy ny any moyen orient na ny poizam fifaninanana nanomboka amin'ny taona 2018 ka isany mandray anjara amin'izany i madagasikara natolotra andro mpifaninana mendrika telo voalohany ny loka ho antsika omaly misa 20% mitetikasa amin'ny faninana tamin'ity taona ity avalo no tafiakatra tamin'ny famaranana niatrika ny mpitsara ny arova mitetikasany ka nahazo ny laharana voalohany tamin'izany ny tetikasan'ny moli kompani nosoloindramato vahatraina tanjona ranjalantena notolorana ny valosoa valotapitrisariary ary mbola izy ihany koa ny nahazo ny loka natokana ho an'ny vehivavy 4 tapitrisa ariary fanazavandramato vahatraina tanjona ranjala momba mitetikasan'ny orinasa
sionaya hoe apafatatra ny vokatra ny toerana ny toerana ny vokatra iny sy ny fiainan'ireo tantsaha amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia izy izany a efa tamin'ny desambre 2020 zay no niforona dia efa nanao produit anay nitoboanay anazy a kafe dia miara-miasa izay mivantana amin'ireo tantsaha mpamokatra kafe avy any amin'ny faritra Itasy dia hitanay hoe mila toanana ry zareo betsaka ny efa mananazo formation ry zareo amin'io fanaovana kafe io ary tsara kalitao kanefa somary adino dia mianjaranay izany hoe anohana ny zareo a mba ho fantatra era mitsena eran-tany izany ny vokatra vokarina izy ireo ary tsy hijanona amin'ny kafe irery any izay fa mbola hita anao produit afa koa.
Nanurta ni valso andomendika tamin'ny fifananana poezama teto Madagasikara teny amin'ny fobe toerana Orange Madagasikara eny Akorondrano ny talia general ni Orange Madagasikara Frédéric Debord notony ny délégué général ni Fondation Orange Françoise Cosson fifananana karakaraina ni Orange Digital Center misy fitambefolo manerantany ny poezama mbola hiatrika ny fifananana poezama eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ireo tetika samendrika indrindra teto Madagasikara tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ty ireo mamaly ny filana amin'ny ara-pahasalamana ny fanabiazana ny angovo ny vata sy ny ara-indostria hoanimponina ireo tetikasa mifaninana amin'ny poezama manana maizy azy ny kafe arabika anitasy ho ramatova hatraina tanjona ranjala ka mendrika toanana fanazavana
Le izy zany ny tanay hoe efa nisy olona avy any ivelany nanandrana le kafe avy any Itasy dia hitany hoe tena tsara ary miavaka tokoa raha ny kafe eto Madagasikara dia ny any Itasy no tena tsara amin'ny kafe arabika dia taloha zany ny fambolena kafe arabika somary adinidiny tamin'iny faritra Itasy iny fa tsy taty aoriana rehefa nahita ry zareo n'le opportunité le rehefa fambolena le kafe sy le lalambarotra avy eo satria izay izao miara-miasa amin'ny vatana amina kooperativa dia maromaro no mivodrona ny tatsa mivodrona amin'ny kooperativa io dia mahita tokoa ry zareo hoe tena miakatra ny faripianany amin'io fambolena ny kafe amin'izao aloha mbola marché national fa amin'ilay projet ataonay tato amin'ny poezam hoe créationa plateforme de vente en ligne dia ilay izy zany tsy resaka hoe uniquement vente ilay izy fa mampafantatra an'ilay fiainan'ilay tantsaha sy ilay terroir hiavian'ilay produit
izay ny momba ny kafe fa nisokatra nanomboko omaly kosa ny taom-pihotazana jorofo any amin'ny faritra analanjorofo manodidina ny roa arivo sy roa alina ariary ny vidiny ray kilao amin'ny vokatrio amin'izao fanomboana izao somary nidina kely raha hoarina tamin'ny vidiny tamin'ny taondasa izay teo amin'ny dimy arivo sy roa alina ariary tombanana ahatratra roanjato sy arivo taona ny vokatra jorofo ao amin'ny faritrio amin'ity taona ity somary lasa loa kely moa izao fisokafany taom-pihotazana jorofo izao tamin'ity taona ity na eo aza izay fisokafany taom-pihotazan'izay dia mbola tsy azo atao aloha ny mivarotra amin'ny vokatra mialohan'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra tao amin'ny kômina amin'ny tany fotsy distrika ansonerany vongo no nanatanterahana ny lanonam-panokafana izao taom-pihotazana jorofo omaly izao lanonana notarihan'ny governoran'ny faritra dokotera Marcelin Randrea manantena fa tanterahana ao Tomasina kosa ny fionana ara-tokarena eo amin'ny nosy La Réunion sy Tomasina mitatitra amin'ny vaovao Prudhomme Marakotson
sambany tamin'ny tantara ny fandrarana teto amin'ny faritra Atsinana no nisy ny fionana ara-toekarena ho an'ny nosy La Réunion sy Tomasina fantatra fa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ho malifa 7/20 ny volana septambra izany ary ifarana amin'ny fahatelo ny volana oktobra ho avy io mpandraraha miisa 800 avy eo amin'ny nosy La Réunion no manao fifanakalozan-kevitra sy fizarana traikefa ary ihany koa manao takalo ara-barotra eo amin'izay lafi ny fandrarana izay manazava ny tompon'ny fikarakarana ny hetsika avy ao amin'ny GEPAT Andriamatoa Soloasina raha samy manana
ny ainga avy any amin'ny zareo club export réunion ilay izy izay ny lany fiaraha-miasa tamintsika teto Tomasina nandray azy ny GEPAT ny groupement teto Tomasina izay niarahana ny asa akaiky niaraka tamin'ny chambre de commerce izany ny fanatanterahana izay fifandraisana izay zava-dehibe ho an'ny zareo La Réunion na tonga eto amintsika hitady tsena eto amintsika izy izay ny diany voalohany andehanany aty Tomasina fa nefa kosa hoezahan'ny mpandraraha eto toerana eto Tomasina ny mitrandraka izay tokony ho fahaiza manao andry zareo club export réunion ireo sy andinihany any koa inona ny tokony azontsika atao mba hanafahantsika manondrana any amin'ny toerana any La Réunion
atreto dia mbola manana fanantenana ny hitohizan'ny hetsika izy ireo izay amin'ireo mpandraraha tonga eto Tomasina ireo no manam-paniriana anitatra izay orinasan'izay na avy eto Madagasikara na manafatra ihany koa ireo akora avy eto Madagasikara ho alefa any amin'ny nosy La Réunion Prudhomme Marakotson Radio Katolika Masôva ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny Radio Don Bosco
I Ivatika amin'ny tontolo mifampianarana isika mbola tsy mifanaraka amin'ny zavatra iainana ny zava-misy eo amin'ny fiainana andavanandro ankehitriny. Mbola tsy ampy fampiofanana ihany koa ireo mpampianatra eto Madagasikara. Tsy mahagaga noho izany raha marobe ireo olona misehatra amin'ny asa fampianarana kanefa tsy manana ireo fototra takiana amin'ny sehatry ny asa fanabiazana sy mifampianarana. Misy teknika sy toetsaina takiana nefa ny asa fampianarana ka tanterahana mandritra ny telo andro nanomboka omaly eny amin'ny ENS ampefilo ny fifanakalozan-kevitra momba ny lohahevitra hoe ny fanavaozana sy ny fomba fampianarana ny zava-misy ankehitriny sy ny vinavina mikasika ny hoavy manazava profesora Ratompo Malala Arnosy.
Izay zany ato amin'ny école doctorale problématique de l'éducation et didactique des disciplines izay fohibe mpikaroana sy fanofanana momba ny fikaroana ao anatin'ny université Antananarivo dia ny karakara n'ity colloque ity izay mikasika indrindra ny fanovaozana ozy ny malagasy fanovana sy vaovao no miteraka an'izay teny izay eo amin'ny lafiny fomba fampianarana satria matetika samihafa ny zavatra atao any ampianarana sy ianarana sy ny tena misy eo amin'ny andavanandro dia izay zany no antony nametrahanay an'ity petrakolana ity dia izy ity zany dia mizara zavatra maromaro ihany izany hoe misy azo atao hoe axe moa ny filazasa ataoko amin'ny teny frantsay ohatran'izay no mahazarintsika le axe dimy innovation technologique et pratique d'enseignement apprentissage innovante et numérique approche ny axe faharoa dia enseignement apprentissage à distance axe fahatelo genre équité et enseignement apprentissage axe fahaefatra pratique innovante et curriculum entre théorie et réalité dia axe fahadimy formation de qualité employabilité et politique de relève pour les enseignants mandritra ny telo andro izy io atao amin'ny école normale supérieure anasana ny tsirairay izay te hanatrika tsy andaovam-bola.
Ny tontolo ny fanatanjahantena miroso ireo zotra samihafa ahatanterahany fifidianana filoha vaovao sy ireo komity mpanatanteraka ny federasiona malagasy ny baolina kitra amin'ny 4 oktobra ho avy izao. Natao omaly teny amin'ny fobe toerany FMF eny Soraka ny antsapaka nandaharana ireo kandida dimy anaty bilta tokana. Manazava ny filohan'ny voamera malotena mikarakara amin'ny fifidianana filoha amin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra Lavarsoa Bebe Fabienne.
Araka ny voalaza ny statut sy ny code électoral ny FMF dia farafantarany zany dimy amby folo andro mieloa no tsy maintsy lasa ny invitation ho an'ireo membre ny FMF rehetra dia ny invitation ho an'ny zay ho kandida sy ny électeur dia hivoaka tsy ho ela ihany koa izay ary anatin'ny folo andro dia tsy maintsy lasa any amin'ny nareo mpanao gazeta ny manam-pahefana rehetra ny affichage ary raha ilaina zany hoe dia par telefona le liste ny liste électorale ny mifidy zany sy ny fidiana ntsika zany dia mbola ao anatin'le délai tsara dia hivoaka ihany koa ny liste ny reo kandida ce tokony mifidy amin'ity fifidianana izay atao amin'ny 14 oktobra ity. Izay zany no zavatra tsy maintsy atao izay tsy maintsy satria ny lalàna mifehny football miteny an'izay ary tsy maintsy arahana izay fepotoana izay izay zany zavatra tsy maintsy atao no akoatran'ny pitsopitso ny majinijinika moa silay fifidianana mihitsy izay misy ny andraikitry ny commission électorale izay voalaza ny code électoral mazavatsara hoe mitondra ny élection eo misupervise ny élection eo ary mamoaka ny vokam-pifidianana izay tokony hivoaka amin'ny fangaharahana tanteraka.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Isan'ny roa nandahateny nandritra amin'ny fivoriam-benin'ny firenena mikiambana any New York afakomaly ny sekretera mpanjakana misahana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa sy ny fikambanana iraisam-pirenena eo anivon'ny fikiatrahana masina monseigneur Paul Gallagher lahateny ny fantoka tamin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena amongorana manontolo ny fitaovam-piadiana nokleary tamin'ny talata 26 septambra lasa teo. Navotrany tamin'izany ny ambana amin'ny vokadratsy ny nokleary eo amin'ny sehatra maolona sy ny ara-tontolo iainana nampiarina nanomboka amin'ny volana janoary 2020 folo sy roa arivo moa ny fifanarahana vaovao momba ny fandrarahana ny fampiasana fitaovam-pidiana nokleara hita ho miazakazaka nefa ankehitriny ho iatrany monsieur Gallagher amin'ny famokarana izany ary mandrafitra toe-tsaina matahotra anefa izany. Noamafisy ny fitondrana Allemand ny fanaraha-maso ny sisitany iraisany amin'ny Polonna sy ny Republikan Tcheka. Tsy mitsahamitombo mantsy ny fidiran'ny mpifindramonina ao amin'ny sisitany io ka miteraka olana amin'ireo faritra mandray azy izany. Noraisina izao fanapaha-kevitra izao andro vitsy mialoha ny atrehana ny fifidianam-patra izao tanterahana any Bavière sy S amin'ny Alahady 8 Oktobra ho avy izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no ndray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.